Egunon, Lur? Ah, iskutatu egin da berriro. Ea, ba, Lur, atera!
Ez, ez, amama, ez da iskutatu!
Orduan, non dago?
Ba, ba, ez que, aserre dago.
Zeba, nola aserre?
Horratzen gelditu da. Lur, etorri!
Ez du nahi.
Amama, ez que, atzo gauzatxo bat gertatu zitzaion, eta gaur esnatu denean, pues, aserre esnatu da.
Ez kontatu!
Etorri eta kontatu, Lur, animo!
Venga, Lur, ez izan astuna!
Ea, baneskatilla, etorri eta konponduko du hori.
Venga, Lur, etorri, ez aserratu!
Kaixo, Lur!
Kaixo, amama!
Zer gertatzen zaizu?
Joba!
Venga, kontatu!
Ez que, amama!
Zer?
Zutxikia zinenean zein ordutan joaten zinen oera?
Ba, 8:30, 9:00, gutxi gora, bera.
Benetan?
Bai, ze lo egiteko eta deskantzatzeko urrengo egunean pres egoteko, ba jolasteko, ikasteko, abesteko...
Zuk hitze egin duzu nire amarekin, ezta? Eta esan dizu berak hori esan behar zen idala, baietz.
Zergatik dinozu hori, ez ba, da egia?
Hori da nire amak esaten didana eta esaten di bederatxetan oera. Eta bederatxetan ez da gaua.
Bueno, batzutan bai, beste batzuetan ez?
Ezeni, oera joan jaten naizenean, eguzkia oraindik dago. Eta itzi behar ditu pertsianak zebestela sartzen da argitasuna.
Hori gertatzen zaizu gaur egun. Ze lehen neguan, zegoen argirik ordu horretarako, ez da? Ilargia zegoen?
Bai, horregatik nik amatzuri esaten diot, gezurretan da bilela. Ze lehen joaten intzenean oera, ba gaua zen, eta orain derrepente ez da.
Bai, hori da, ba, udan urbila daukagulako, eta udara urbiltzen garenean, ba, eguzkia mantentzen da purtsu bat gehiago, gu gehiago disfrutatzeko.
Ja, baina nik ez dut ora joan nahi hain goiz.
Baina gero goizean zelan zauz.
Pues ondo.
Nola ondo, zure amak, bai kontatzen dit, kostatzen zaizula pila bat, oetik ateratzea eta esaten duzu, bos minutu bat, keia!
Bai, ba, horregatik, ba, kostatzen zaidan ez berez, pues, jope, pos ustea pizka bat gehiago, jolasten,
ez? Ez, joan behar zara, purtsu bat lehenago, gero goizean, indarrez altzatzeko, eta gozaltzera joateko tita batean, eta dutxa bat hartzeko, eta klasera joateko presego.
Ja, baina, niri bederatzeetan esaten diate oera joateko, eta odeiri ez.
Ah!
Eta zuri, odei, zein orduta esaten dizute oera joateko?
Ba ez dakit, ba, dakidan gauza bakarra da, ilargia ikusten baldin badut zeruan, ba orduan oera sartu behar naizela.
Ikusten amama hori trampa da.
Eta gero odei goizean zelan zaude?
Txarto.
Orain, datoz.
Bai, badoa eskolara horia. Arreusika.
Bai, eta egun osoan zauz erdilokartuta.
Ez, egun osoa ez, bakarrik, ba goizean apurtzu bat.
Baya, apurtzu bat lokartuta gelditzen zarela klasera horrela.
Bai, baiagero, atzeen aldia, eltzen danean, hartzen dut amaiketako eta listo, eta ez naz lokartzen.
Claro, eta lehenengo biedo hiru ordu, hor. Erdi lokartuta.
Ez da egia, apurtzua bakarrik.
Bai, apurtzua
bakarrik. Baina klasean bebai beste batzu lokartzen dira, ez? Ni bakarrik Lur.
Ba, segurazki zurekin gelditzen direnak, ilargiaren zain. Badakizue, lehen, bebai, jendetsuak zegoen ilargiaren zain. Ze pentsatzen zuen, gauza super importantea zela, eta interesgarria.
Eta oso polita da ilargia.
Oso polita da ilargia.
Bai.
Beraz jendea, ba, pentsatzen zuen, ba, jainko bat zela. Eta eguzkia, beste jainko bat zela. Eta Lurra egiten zuena, ba, beste jainko bat zela. Ba.
Eta euria?
Bebai.
Eta txingorra?
Bebai, ze gauza oso interesgarriak direnez, ba, jendeak ez zuen ulertzen, ba, zergaitik zeuden hor, eta historiak asmatzen zituzten,
bai?
Superpolitak, bai, arbasoak, amerritarrak, afrikakoak, ba, pertsona guztiak, ba, asmatzen zituzten nolako historiak.
Ah.
Entzun nahi duzu baten bat?
Zuk badakizu bat!
Bai!
Benitan!
Bai!
eta argiari buruz egiten du.
Indiakoek asmatutakoa.
Indiakoak.
Bai.
Wala. Ameriketako indioak.
Bai, ziuz.
Ai, ni badakit, mama, ni badakit zelan egiten zuten Ameriketako indioak.
Nola.
Holan.
Bai, eta segurazki ezagutzen duzue John Brown indio txiki bat behin bat.
Bai,
bai.
Kanta egiten dugu eskolan.
Bai.
Eta nolakoa da, ea ba, abestu.
John Brown indio txiki bat zen, John Brown indio txiki bat zen, John Brown indio txiki bat zen, indio txiki bat zen,
eta horrela denbora guztian.
Oso polita.
Baina nik uste dut horre...
Jope, lur. Indio txiki bat zen,
ea, ba, bukle bat
egin. Vale. Stop.
Ai, barkatu.
Ja, ze, sartzen zara zurrumbiloan eta ez duzu amaitzen, eh?
Hoizera.
Aizu, baina ni behin esan nion andereñoari, ba, John izan beharrean, Johne edo zerbait, ze, beti John, eta ze, Ameriketako indion artean ezoguen neskarik edo ze
pasazkina. Bainoski.
Ah.
Pilla bat, seguru.
Vale. Bueno, kontatuko diguzu ipuina.
Ia, ba, kontatuko dizuet, ipuintxo bat, eguzkia eta ilargia.
Eutsi gogor, bidaia egiteragoaz da. Pentsa, egan egin dezakegula. Egan, eta egan goaz, eguzkiaren eta ilargiaren ondotik igaro, eta Ipar Amerikara heldugara. Lautada handietan gaude, Sioux izeneko indiar zangarren eskualdean. Danborrotxak deitzeko jotzen dituzte. Tribuko kide guztiak batzen dira euren jatorriari buruzko kondairak entzuteko. Halako kondaira batek dioenez, orain urte asko, lehen gerrarien garaian, eguzkia eta ilargia lurrean bizi omen ziren. Siuxek lurralde zabal-zabaletan jartzen zituzten euren dendak eta antxe egon ohiziren eurekin batera. Baina, eguzkia eta ilargia zeharo ezberdinak zirela konturatu ziren, gaua eta eguna bezala, eta orduan dena aldatu zen. Eguzkia itzelezko bola handi potoloa zen, horia, suzko baloi baten antzekoa. Handik hainbeste eta hainbeste izpi irteten ziren, eta haiek argia eta epeltasuna ematen zuten. Ilargia ordea txikitsua zen, zuria eta oso aldakorra. Handiagoa edo txikiagoa egiten zen, egunen arabera, baina beti ere hotzak eta ilunak inguratzen zuten. Hain ezberdinak ziren ezkero, eguzkia eta ilargia sarri hasten ziren eztabaidan, txakurra eta katua bezala. Eta, egun batean, benetan haserretu ziren. Eguzkia eta ilargia. Ilargia, zalapartatxuagoa zen. Garrasika eta oiuka, eguzkiari aurpegira botatzen zion, herria sakabanatzen zuela. Berak zioenez, eguzkia agertzen zen bakoitzean, denak irteten ziren ara edo horra gauzak egitera, batzuk lurra lantzera, beste batzuk eizan. Horregatik berak ilargiak, lan handia izaten zuen gauero berriro denak suaren inguruan batzeko. Eguzkia etzen horren aurrean isilik eratzen, ez horixe. Ark ere esaten zuen zerbait bere alde, adibidez, indiarrei azten eta lan egiten lagundu nahi ziela, eta horixe zela bere asmo bakarra. Argia eta laitasuna ematen ziela. Ilargiak berriz, ilunetan uzten zituela denak. Eguzkiak zioenez, berak itzuli behar omen zuen goizero argia eta epeltasuna emateko, bestela ilargiak hil egingo zituen denak, gosez, hotzez eta beldurrez. Arropuz galanta zara bazeu, zioen ilargiak gogor. Eta zu asko jakin gogaitu bat, erantzuten zion eguzkiak suatariola. Alaxe jarraitzen zuten orduetan isildu gabe. Azkenean egun batean, eguzkiak tribu guztia batu zuen. Luzaro pentsatu zuela esan zien, eta azkenean zerura igotzea erabaki zuela. Zerura noa, esan zien, eta handik egun guztian egingo dizuet argi. Handi azten eta sendozen ikusiko zaituztet. Ez kezkatu, neure herria zarete. Eta angoian nagoen artean argia izango duzue elkar ikusteko eta beroa epeletan egoteko. Hitz horiek esan eta eguzkia zerura igo zen, gora eta gora. Eguzkia zerura igozela entzun zuenean, ilargia bekaizkeria zamorratu beharrean geratu zen. Tribu guztia batu eta honela hitz egin zien. Neu ere zerura noa. Agertzen aizenean, eguna amaitu dela jakingo duzue. Iluntasunaz estaltzen zaituzte danean, suaren inguruan batzeko ordua izango duzue, zeuen gauzetaz hitz egiteko. Niri esker, atxeden hartzeko eta lo egiteko aukera izango duzue. Ametsak emango dizkizuet. Eta hitz horiek esan da, ilargia ere zerura igo zen, gora eta gora. Horregatik eguzkia goizero irteten da, lautada handiak alderik alde argitzeko. Alde batetik agertzen da, lautada guztiaren eta bertan bizi direnen gainetik igaro eta beste aldetik sartzeko. Ilargiak ostera, dendera estaltzen du bere mantu urdinaz, dena ilunetan eta isil-isilik utzirik. Eguzkiak eta ilargiak ez diote gehiago hitzik egin elkarri. Egun hartatik, ilargiak beti jarraitu dio eguzkiari doan lekura doala. Siux tribuko agureek beti alaxe izango dela diote, eguzkiaren argia itzali arte edo ilargia zerutik erori arte.
Baina, badakizue, hau izan dela ipuintxo bat. Ze, zue klasean eman duzu, ez da? Lurra, planeta bat dela, eta eguzkia, ba, lurretik gertuen dagoen izarra. Bai, ez da?
Bai, bai, baina planeta gehiago dauzea, mama. Bai.
Eta zeintzut dira beste planetak?
A ber, ez esan.
Ez dizut esango.
Saturno.
Bai, Artizarra.
Bai, Urano.
Marte.
Jupiter.
Jupiter, hori da.
Saturno.
Neptuno. Bueno.
Eta ez dakiz gehiago, eh.
Bai, baten bat falta. Bai, baten bat falta.
Ea, bai, ze ordenean esan behar duzue, bestela baten bat ahaztuko duzue.
A ber.
Zein da lehenengoa?
Merkurio.
Oso ondo, eta bigarren alur?
Artizarra.
Ui.
Jupiter.
Horri galdetu dio.
Barkatu.
Jupiter.
Ez, bigarren az da Jupiter.
Nire txanda.
Bai, rebotea, ea baudei.
Artizarra.
Oso ondo, lur, urrengoa jakin behar duzu berela.
Netuno.
Ezet, zuzeu, lurra!
Nire txanda!
Ea ba, lurraren ostean?
Ah, lurra esan dugu ja, bale. Ba, lurraren ostean, a ber, Merkurio, Artizarra, lurra, Marte!
Oso ondo, eta zuek laguntzuak?
Jupiter!
Oso ondo! Kolatzen ari zarete, baina bueno, bale. Eta hurrengo?
Jupiter!
Ez, ja hori esan da dago!
Jupiter esan do, zola, ja!
Hurrengoa zein da?
¡Saturno!
¡Ederto!
Vale.
¡Eta que no Júpiter berriro!
¡Ese es!
Es, a ver, Júpiter, Saturno, Baurduan, Urano.
¡Oso hondo! ¿Eta azkena?
¡Netuno!
¡Horida!
¡Oso hondo!
Nire ama que esan dit lehen zen Plutón ere bai, baina orain ja es. Orain...
Es que Plutón da planetoide.
¡Planetoidea!
Oh. ¡Ene bada! ¡Zenbat dakizue! Baina badakizue orduan ilargia satelite bat dela eta lurraren inguruan biraka dabilela. Berak ez dauka berezko argirik ezta, ez gure eguzkia bezala. Ze eguzkia argia eta beroa ematen dizkigu. Bai. Eta badakizuenez, lurraren inguruan ilargia biraka dabil. Bira osoan, 28 egunetan ematen du. Eta zuek badakizue, ez dugula beti osoa ikusten. Ez da, batzutan txikitsuagoa da.
Bai, batzutan tripa hundi dauka, beste batzutan ez, beste batzutan dago fin.
Eta badakizue zein txuk diren bere aldiak?
Haundia
denean zein da bere izena.
Ilarri betea.
Oso ondo. No. Eta gero, zer bihurtzen da?
Ilargi ez betea.
Ez, izango litzateke, baina ez.
Jope.
Hilbera.
Hilbera.
Egia da, lur, hori Andreño Mari Carmenek esan digu.
Bai, egia da.
Eta beste bat, hilberria. Eta gero, hilgora.
Kristo maia.
Horiek dira.
Amama, zu etorri behar duzu eskolarea, eh? Ze zurekin gauza asko ikasten ditugu. Bai, eskolan bebai, eh? Baina zurekin divertigarriagoa da.
Ba, esai duzu handerin hori eta gun batean ara joango naz.
Benetan?
Bai, gauzak ikastera.
Hola.
Eta irakastera.
Amama, mama, zu gauza pila bat badakizkizu, baina ni beste gauza bat badaki.
A ber, esan.
Sí. Ba, pertsona batzuk dauzela, astronautak deitzen direla, eta ilargira doaz bidaia bat egitera.
Bai, egia da, ze interesgarria den lan hori ez da, niri asko gustatuko zitzaidala, mara joatera.
Bai, ni astronauta esan nahi du.
Bai!
Bai, ze kohete baten sartzen dira, eta gero egiten dute, lau, iru, bi bat, zua, eta ilargira doaz.
Bai. Bai, eta badakizu zer, gu gelan entzun genuen bakanta bat astronauta bati buruz zena. Oso martxosoa egin genuen nolako koreografia eta guzti.
Ze ondo!
Baina zen astronauta arrunta.
Ez!
Berezia zen?
Bai. Animali bat zena, mama.
Badakit zen. Txakurtzoa.
Ez.
Zer behin, txakur bat ilargira joan zen. Bueno, espaziora, ez ilargira.
Benetan!
Erdinozu.
Bai, benetan. Eta ze, ez da hori zuen astronauta?
Ez.
Ez. Gure astronauta holan egiten du. I-oh!
Bai.
Laguntzo, zuek badakizu ese animalia egiten duen. I-oh! I-oh!
Seguro baietz.
Ai, zerritxoak egiten dute kurrin.
Entzun nahi duzu, mama?
Bai, noski.
Bai.
Ea asmatzen dudan.
Bai. Ipine belarria.
Ea, bai.
Astronauta, trompeta, flauta, nora zoaz hain despistauta, hori ez da ilargia. Flauta, nora zoaz hain despistauta, hori ez.
Astronauta, trompeta, flauta.
Zei ona, beraz astotxoa, astotxoa, gure astotxoa.
Bai, astotxo, baina oso martxoso, eh?
Super martxoso, bai.
Bai, baina pentsatzen zuen eguzkia arrotz frijitu bat zela.
Bai, hori gozea sortzen ari zait.
Eta ilargia ipurtergi bat.
Bai.
Oi. Se polita que putaría.
Segundo ipurtarria.
Aizue baina astu dugu zeruan dagoen politena.
Zer da politena? Odeiak ezta odei.
Bueno, odeiak oso politak dira, bai. Baina ez beste gauza bat. Iluntasuna heltzen danean, esan dugu ilargia heltzen dala, zerura. Eta zer gehiago lur? Zer gehiago mama?
Ekaitza. Trumoia.
Sí, kaitz, sit. Politena. Munduko politen.
Ah,
bai, izarrak.
Egia da.
Amama, alzu jakin bardo, zenbat izar daude zeruan?
Mila milioi.
Seguro
gehiago.
Zenbatu dituzula, dituzu, da, kasuna dinarekin euki duzu.
Bai, denbora euki dut, zenbatzeko.
Zenbat, amar mila milioi.
Edo gehiago.
Edo gehiago.
Bai.
Jope. Nik zerutik hartu nituen batzuk eta logelan ditut.
Zer dinosu!
Bai, egia da lur.
Baina zi, zenba gauzak asmatzen dituzu, no?
Ez, benetan.
Benetan dinosu?
Bai, eta nire logelan pegatu ditut.
Nik ikusi nahi dutut.
Eta,
ba, eta zer egiten dute, ze benetako izarrek beroa ematen dute, erretzen dute,
Zetik nioso, ez dute erretzen.
Hori esan du, Andereño Mari Carmen.
Bai, ze badakizue, ba gure eguzkia izar bat dela.
Bai, eta beroa moten du. Baina zu dituzunak txikiagoa dira seguro.
Bai, zure logelan sartzeko modukoak?
Bai, eta ez dute erretzen, superpolita dira. Eta lampara itzaltzen dudanean, ba, distira egiten dute.
Nik ikusi nahi dut.
Eta zuko da ikusi nahi dozu?
Bai, ikusi nahi du, jakina baiet.
Ba, orduan goazen nire logelara eta erakotzeko dizkizuet logelan ditudan izar guztiak.
Aize, ondo!
Goazen ba, goazen da, mama!
Gu bagoaz, ba izarrak ikustera. Eta zuek gauean, oera joan baino lehen, edo asteburuetan, ze asteburuetan batzutan, apurtxo bat gehiago egon alzarete esnatuta.
Bai.
Beraz, ba, joan alzarete mendira gurasuekin, eta menditik ikusten dira izar pilo bat zeruan.
Egia da, gu odeiren zerura goaz orain. Bere, zeru txiki horretan, ba izarrak ikustera. Baina urrengoan etorriko gara, eh?
Bai, noski, urrengor arte laguntxoak.
Agur, benur, eta jain jagur!
Agur laguntxoak!
Benik esan duen laguntxoak.
Xua, trerero traketx, ezka mutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, bokeredo artez, jolazean behar dugu berdiara eta sunez. Noski baiet!
Noski baiet!